Blaðsíða 35 Rammagrein Öryggi kjarnorkuvera Nokkur alvarleg kjarnorkuslys hafa orðið á síðustu áratugum. Alvarlegustu slysin urði Tjernobyl í Úkraínu, á 3 mílna eyju í Bandaríkjunum og í Fukushima í Japan. Myndin hér sýnir skjálfta flóðbylgjuna þegar hún flæddi inn í kjarnorkuverið í Fukushima árið 2011. Vert er þó að nefna þá staðreynd að tiltölulega fá mannslíf hafa hingað til tapast í tengslum við kjarnorku, miðað við þá orku sem kjarnorkuverin framleiða. Hlutfallslega flest mannslíf tapast við vinnslu og notkun á kolum. Til umræðu, hversu örugg heldur þú að kjarnorkuver séu? Akkuri heldur þú að aldrei hafi komið til tals að reisa kjarnorkuver á Íslandi? Gæti það breyst í framtíðinni? Rammagrein, hvernig á að fara með geislavirka úrganginn? Meðhöndla verður allan geislavirkan úrgang frá kjarnorkuverum á sérstakan hátt. Lítið virkan úrgang, til dæmis vinnufatnað, verður að geyma í 50 ár. Úrgang sem í meðalagi virkur, til dæmis ýmsar síjur og verkfæri, verður að geyma í steinsteyptum kössum í 500 ár. Hágeislavirkar leifar eldsneytis úr kjarnaofnum þarf fyrst að geyma í 40 ár í vatnsþróm og síðan það fært á endanlegan geymslustað þar sem það þarf að vera í 100.000 ár. Ein aðferðin að steypa eldsneytið í koparhylki og koma svo hylkjunum fyrir í heppilegu bergi á miklu dýpi. Tölum ræðu. 100.000 ár óskaplega langur tími. Hver veit hvað getur gerst í þessum neðanjarðargeymslum á svo löngum tíma? Hvernig getum við gengið frá þessum hlutum þannig að það bitni ekki á komandi kynslóðum? Fyrsti kostur, gera endanlega geymslu neðanjarðar samkvæmt áætlun, þannig að næstu kynslóðir þurfi ekki að hafa áhyggjur af úrgangi okkar. Annar kostur, halda áfram að geyma allan úrgangi bráðabirðageymslum í vonum að enn öruggari lausn finnist til endanlegrar geymslu. Hvaða skoðun hefur þú á þessu?